20. Дім, покинутий Богом. Мешики у супроводі дипломатів дісталися річки Рони, і тоді на лівому березі на тлі спадистого пагорба перед очима постали бані цього міста. Авіньйон був власністю верховного жерця чи топак папи, як звали тубільці свого головного теопішки. Хоч як дивувався Кетца, та один з теопішки, Климент VI, викупив це місто в імператриці сусіднього королівства Сицилія. Кетца дізнався, що у місті мешкали почергово 6 пап, а ще двійко, мабуть, через необачність, мешкали в Авіньйоні вже навіть після того, як папський престол повернувся у місто Рим, свою історичну резиденцію. Достоту, як решта міст, які вони відвідали, висадившись у Севілії, це місто було оперезане мурами. Над баштами височіла будівля, яка висотою переважала решту споруд. Високі кам'яні стіни, укріплені башти, бані, що здіймалися у небо, оглядові розколини та бійниці перетворили його на неприступну фортецю. Нечисленному мешикському війську пояснили, що то і є папський палац. Утім, наразі всі ці укріплення були даремними, адже відколи верховний теопішки повернувся до Рима, ця фортеця перетворилася на простору комору, де зберігалися фрукти та овочі для постачання місцевого ринку. Кетці французи видавалися пихатими. Дивні гортанні звуки і надмірне жестикулювання надавали їм бундючного вигляду, і це геть не було схоже на веселу і просту вдачу іспанців. Навіть сама Ізабелла, королева Іспанії, виглядала менш пихатою, ніж останній французький чиновник. Крім того, після зустрічі, яка була у Марселі, Кетці та його товаришам годі було вважати господарів найгостиннішими людьми на світі. Французи безугамно підкреслювали, чим різняться від англійців, наче їхня власна сутність полягала у цій відмінності. Повсюдна згадка про своїх постійних суперників, надмір емоційності щодо ворога, є характерними особливостями народу, який глибоко в душі визнає чужу перевагу. Подумки Кетца міркував, що Франція ніколи не стане імперією, чи то пак, що ще гірше, завжди буде невдалою імперією. Мандруючи вздовж річки Рони на північ Галії, військові Теночтитлана проминули Баланс, Гренобль, Сент-Етьєн та Ліон. Кетца зауважив, що Ліон стоїть на двох пагорбах, які розділяє улоговина. Це місто приваблювало по-особливому. З однієї вулиці на іншу можна було перейти через дворики житлових будиночків. А ще, на відміну від Марселя, тутешні мешканці виказали стільки ж гостинності, як і їхні садки та вулиці. Ліонський касик щиро зацікавився буцімто східним посольством. Це місто справді процвітало, то був торговельний центр, куди звозили товари з усієї Європи. Попри те, що місцевий базар поступався розмірами Теночтитланському, утім переважав більшість базарів, які Кетца побачив у Новому світі. Тому встановити торговельні стосунки з Катаєм, безперечно, було для міста надзвичайно вигідною справою. До речі, Ліонський шовк був відомим усьому світові і прославився б іще більше, якби у місті почали ткати його з найтоншої нитки, яку привозили зі Сходу. Таким чином, укладаючи уявні торговельні угоди і живлячи оманою марнославство французьких касиків, тішачи їх байками про сувої шовку, потоки золота, срібла та прянощів, Кетца нарешті дістався Парижа. Маленькому загону мешиків-першопрохідців Париж видався ніби зменшеною копією Теночтитлана. Достоту, як і на їхній батьківщині, головний храм тут розташований на острові, але не у центрі озера, його омиває повновода річка. Подібно до Увей Теокалі, який мав святилища, що скидалися одне на одне, як дві краплі води, головний храм Парижа на горі мав дві високі башти. Катайська делегація привертала у місті стільки уваги, що біля храмових дверей посланців зустрів жрець і запропонував оглянути його. Уперше молодий капітан мав змогу спілкуватися зі священником з Нового світу. Щоразу, коли Кетца спілкувався зі служителями культу, його охоплювали тривога та страх, мабуть тому, що він усе життя невпинно тікав від власного ката, жерця та пацолі. Хай там як, а будь-який священик по цей чи по той бік океану збурював у ньому далекий дитячий страх, який Кетца відчував у мить, коли дитиною мало не втратив життя на жертованому вівтарі. На відміну від священиків у Теночтитлані, які мали довгу скуйовджену копицю волосся, тутешні голили голову цілком чи принаймні маківку. Утім, теночтитланські жерці носили короткі просторі сорочки, які заледве опускалися нижче соромних місць, а місцеві хранителі царя Христа носили довге вбрання з тонесенького шовку, вишите золотом, пурпурові каптури і коштовне намисто, знову-таки прикрашене Христом, який Кетца бачив тут на кожнім кроці. Утім, вираз обличчя у місцевих жерців був не менш урочистим, і зі своїми парафіянами вони поводилися подібно. Кетцу неабияк дратувало підкреслено заступницьке ставлення до нього священика, ніби він у кожному слові пробачає його за те, що йому, на жаль, не судилося народитися французом, що він не має такої білої шкіри і розмовляє мовою, яка так різниться з латиною. Жрець, водячи Кетцу храмом, вихваляв величність споруди, одночасно ніби жалкуючи, що на батьківщині молодого капітана ніколи не зведуть нічого такого, щоб вшановувати милих його серцю ідолів. Кетцу захоплювала краса будівлі, утім, що ж до величності, то жодна з церков, які довелося побачити Кетці у Новому світі, не була рівною двоголовій піраміді Уейтеокалі. Юнак не обривав бундючної похвали, яку правив священик, слухаючи його мовчки. Несподівано капітана Мешиків охопив радісний спокій. Він спинився у багатобарвному сяйві променів, які падали у храм крізь скло великого округлого вітража над центральним нефом. Сутінки у храмі разом з цими лазурово-блакитними виблисками сповнювали мандрівникові душу умиротворенням. Поміж чималої кількості речей, які пізнав Кетце під час мандрів, скло було для нього чи не найразючішим відкриттям. Синтепека уявляв храми Теночтитлана, які прикрашено кольоровими вітражами, вікна зі склом, крізь яке легко потрапляє всередину світло, але не проникає шпаркий гірський вітер. Подумки, кажучи до себе, що його батьківщина зміниться, коли він повернеться додому на кораблях з небаченими виробами. Зачарований величним вітражем, Кетца бачив у цьому колі, у тому, як розташовано скельця обриси власного календаря. Священик підвів юнака до сходів біля підніжжя південної башти, і після того, як вони довго піднімалися вгору гвинтовими кам'яними сходами, вони нарешті опинилися на верхівці, з якої відкривався краєвид на увесь Париж. Схилившись на балюстраду, священик і Кетца повели мову, ніби два державці, чиї боги ворогують між собою. Служитель царя Христа повідомив, що церкву звели на славу Пресвятої Марії, Матері Божої. Кетца, який уже побачив чимало втілень цієї богині плодючості, не вагаючись, ототожнив її з богиною Коатліке. Капітан Мешиків розповів жерцю, що достото як Марія, матір царя Христа, Коатліка є матір'ю Кетцалькоатля і зачала сина цнотливою. Марія, непорочна богиня, завагітніла дивом і достото як Коатліке народила сина, сина Бога. Священик, хитаючи головою поблажливо і разом з тим докірливо заперечив, що їх порівнювати жодним чином не можна, адже Бог є єдиний, і цей Бог-отець створив диво у лоні Марії, щоб утілитися у людській подобі. Християнський жрець довго розтлумачував Кетці, щоб той урешті збагнув, що отець є сином, а син є людиною, але водночас людський син так само є Бог-отець. Кетца, який уже чув про диво Святої Трійці, не міг збагнути, чому тубільські священики так палко кидаються пояснювати єдність Отця, Сина та Святого Духа, наче тут потрібні якісь складні математичні обчислення. Для мешиків Трійця була поняттям простим та буденним. Суворо кажучи, їхній пантеон цілком складався з богів, які втілювали різні подоби богів, чи навпаки, залежно від обставин, різні боги могли поєднувати одне й те саме явище. Тому для мешиків збільшення кількості богів та поєднання їхніх функцій здавалося цілком природним. Поняття про якогось певного бога часом складалося з найбільш пов'язаних між собою уявлень. Приміром, Кетцалькоатль міг виступати як Гекатль, бог вітру, чи Тлауїцкальпантекучтлі, бог життя. Часом був як Це-Актль, бог ранку, а часом Шолотль, планета Венера. Водночас він завжди залишався Кетцалькоатлем, пернатою змією чи бородатим білим чоловіком, що явився з іншого берега моря. Тому Мешикові було неважко зрозуміти таку просту річ, як єдність Бога Отця, Сина та Святого Духу. Зрозуміло, Кетца нічого цього священикові не пояснював, тільки ствердно кивав після кожного речення, яке промовляв жрець. Він не мав змоги розповісти про своїх божеств, остерігаючись видати їхнє походження. Тим паче, що Кетца вже дізнався, що у Франції палають вогнища інквізиції. Чимало кого спалили за провини набагато дрібніші, ніж сумнів у догмах священних книг. Однак знав Кетца й те, що торгівля тут важить більше за віру. В Іспанії вождь Мишиків переконався, що поганство тут обурення не викликає, і навіть ревні католицькі королі стають тихими і покірними, коли випадає нагода укласти торговельні відносини з народами, які збилися зі шляху і які навіть ймення Христового не знають, чи навіть неприховано заперечують його. Подумки Кетца відзначив, що навіть магометянин, запеклий ворог, не був ворогом тоді, коли йшлося про прибуток. Задля вигідної торгівлі чимало європейських тлатуані мали вельми дружні стосунки з єретиками-мамелюками, які правили Єгиптом і турецькими намісниками на узбережжях Малої Азії. Ба більше, коли люди, що носили на грудях розп'яття, починали ворогувати між собою, вони охоче укладали союзи з мусульманськими країнами, зокрема королівствами Насридів та Меренідів. У Авіньйоні Кетца дізнався, що навіть папи, які мешкали у цьому місті, зазнавали впливу французьких та неаполітанських королів, а ці монархи жваво торгували з поганинами. Священник усвідомлював, що його проповідницьким сподіванням годі встояти проти торговельних інтересів, а між іншим саме вони сприяли зведенню собору, з вершини якого вони зараз споглядали місто. Тож саме тому він не забажав продовжувати суперечку із заморським мандрівником. А Кетца тим часом давно вже збагнув, що допоки він обіцяє сласні угоди, ніби щитом прикриваючись нечисленним катайським військом, ніщо у новому світі не здатне його зупинити.